Увесь цей світ.
Усім вітання, при мікрофоні Євгенія Гончарук, і ми сьогодні будемо говорити про важливі речі. Білий дім проти Кремля. Про що говоритимуть Байден з Путіним? Чи готовий американський президент говорити жорстко про безпеку України? Китайські інвестори позиваються проти України, але співпраця з Китаєм активно розвивається. Як зберегти баланс? Навіщо Польщі інститут сім'ї та демографії? Чому це може загрожувати правам жінок? Більше про це далі у програмі.
Новини, що здивували.
І справді ми будемо починати щоразу нашу програму з новин, які здивували. Верховний суд Бразилії відкрив справу щодо президента країни Болсонару через його заяву про зв'язок вакцин проти COVID-19 зі СНІДом. Про це пише BBC. Під час прямої трансляції брифінгу 24 жовтня Болсонару заявив про певне припущення, що в людей, які повністю вакциновані проти ковіду, синдром набутого імунодефіциту розвивається швидше, ніж очікувалось. Президент Бразилії заявив, що нібито просто цитував статтю в журналі, яку саме невідомо, але науковці та медичні експерти заперечували цю заяву. Фейсбук та Інстаграм зняли це відео за кілька днів, заявили, що воно порушує їхні правила. Крім того, суддя Верховного суду Бразилії постановив розпочати розслідування цього інциденту за запитом парламентської комісії Бразилії. І справді в жовтні слідча комісія заявила, що Болсонару загалом вчинив 9 злочинів, пов'язаних з його заявами щодо пандемії коронавірусу. Зокрема, йому закидають злочини проти людяності. Ще одна новина, яка здивувала, звучить таким чином. В Австралії з'явиться чорна скринька для запису змін, що відбуваються на землі. На австралійському острові Тасманія незабаром з'явиться металева конструкція, яка отримала назву «Чорна скринька землі». Як повідомляє місцеві ЗМІ, її призначення полягає у тому, щоб стати свідком та записати кінець відомого нам світу. Наразі це гігантська сталева інсталяція, але незабаром її заповнять жорсткими дисками, які працюватимуть за рахунок сонячних панелей. Вони будуть збирати всі наукові дані щодо змін клімату, вимирання видів, забруднення навколишнього середовища та його впливу на здоров'я людей. Це буде зроблено для того, щоб, якщо якась спільнота майбутнього колись знайде цю скриньку, вона змогла зрозуміти, що сталося з землею. Ось. І от, власне, автори цього проєкту, вони кажуть, що ми кардинально не змінимо наш спосіб життя. Зміна клімату і інші небезпеки призведуть до краху нашої цивілізації. Оцей чорний ящик буде записувати кожен наш крок до цієї катастрофи. І, ймовірно, що сотні наборів даних, вимірювань, взаємодій, які стосуються здоров'я нашої планети, будуть зберігатися для майбутніх поколінь.
Великі рішення.
Справді, ось будемо починати сьогодні наші кілька розмов з дуже важливої теми, яка, звісно, торкається насамперед України. Будемо говорити про переговори, які мають відбутися сьогодні о 17:00 за київським часом за допомогою відеоконференції, тобто це буде відеозв'язок між двома президентами Сполучених Штатів Америки та Росії. І ця розмова, звісно, буде насамперед стосуватися України і тієї загрози, і, власне, нарощування напруги, яка відбувається біля українських кордонів. Оновлю інформацію, яка от зараз є в ЗМІ. Перед тим, як відбудеться ця розмова, відбудеться розмова представника Сполучених Штатів з Володимиром Зеленським, президентом України. Але це буде пан Блінкен, а безпосередньо Байден з Зеленським поговорить вже після розмови з Путіним. І розібратися, що означають, власне, всі ці новини, чого очікувати від цієї зустрічі, нам допоможе Володимир Дубовик. Він директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, вітаю вас.
Вітаю вас, добрий день.
Отже, хотілося би почати з свіжих новин, пов'язаних з цими перемовинами. Телефонна розмова саме з Байденом і Зеленським відбудеться вже після розмов з Путіним. Наскільки це важливий сигнал і ось ця послідовність, як слід її розуміти?
Ну, я думаю, що це нормальна така ситуація, бо в нашій позиції, власне, американська та українська, вони погоджені, вона майже, можна сказати, спільна. І ми добре знаємо, що ми хочемо в цій ситуації, американці це розуміють, червоні лінії більш-менш співпадають. Тому я думаю, що тут не можна казати, що от вони проводять якусь зустріч про Україну без України, тут нема катастрофи. І тим більше, що, як ви правильно сказали, державний секретар спочатку зателефонує Зеленському до зустрічі, а потім Байден особисто розповістиме Зеленському про те, що відбувалося на цій зустрічі. Це нормальний формат, оскільки ми розуміємо, що Москва хоче розмовляти напряму з Вашингтоном, та, і ніщо інше її зараз не задовільняє, то, мабуть, правильно, що от Америка виступила з такою ініціативою, що дійсно треба тоді поговорити. Тим більше, що пан Байден завжди казав, що треба з усіма розмовляти. Діалог тут головне. Навіть з тими, з ким ми маємо якісь розходження, чи проблеми, чи кого сприймаємо як загрозу, але все одне тут головне – це діалог. Так вірить в це Байден. Ну, подивимось, чи зможе він якось свої якості і досвід міжнародний втілити сьогодні в цій розмові з Путіним.
Користуючись нагодою, що у нас фахівець на зв'язку, я хочу нагадати нашим слухачам, що вони можуть за допомогою Вайбера долучитися до нашої розмови, поставити своє запитання 067-67-404-76. Пане Володимире, кому більше потрібна ця зустріч? От у мене виникло це запитання, тому що я пам'ятаю, аналітики активно говорили, що цієї зустрічі домагався саме Володимир Путін.
Ну, бачите, я думаю, що вона в певній мірі всім вигідна, да? Вона потрібна. Ну, в Москві зрозуміло, да, що дійсно, як воно було і навесні, попередня така ескалація масово навколо наших кордонів, і тоді була домовленість про зустріч, зустріч відбувалася вживу в Женеві, і тоді, ну, Путін, власне, показав всім собі, російському народові, що от така у нас велика країна, бачите, ми захотіли, і до нас приїхали спілкуватися з нами напряму і таке інше. Так і зараз, але, ну, подивимось, чи дійсно тут знову таки просто справа в тому, що є якісь певні статусні речі, чи намагання показати, так представити, що Росія дійсно велика держава, через що з нею рахуються, поважають, чи принаймні бояться. Чи все ж таки пан Путін намагається просунути, продвинути ці нові червоні лінії, про які вже багато розмов в останні дні, бо вже йдеться і про відмову України від членства в НАТО і такий відповідний міжнародно-правовий документ, а можливо про в цілому взагалі припинення співпраці НАТО і країн НАТО з Україною. Тобто там ці червоні лінії, вони такі з боку Москви доволі динамічні, що можна пояснити тим, що вони розуміють, що хтось і щось з їх вимог буде, може, і прийнято, а може, і ні. Тому вони також динамічно їх представляють світові. Тому подивимось, я думаю, що вигідно для Москви, вигідно для США, оскільки президент Байден хоче показати, що все ж таки його втручання особисте щось дозначить. І нам вигідно так, бо все ж таки є напруга, ескалація, напруження таке навколо України. Якщо ця розмова зможе певним чином хоча б на якийсь час зняти це напруження, то я думаю, що це буде позитив.
Пане Володимире, ви вже згадували, що навесні теж відбувалося загострення біля українських кордонів, скупчення російських військ, що передувало теж зустрічі Байдена та Путіна. Цього разу ми бачимо аналогічну ситуацію. Зізнаюсь, що днями дивилась інтерв'ю колишнього посла України у Сполучених Штатах Валерія Чалого, і він говорив, що це певна така традиція вже для Путіна. Чи ви погоджуєтеся з цим? І знаєте, в мене виникло таке запитання. Чи можемо ми говорити, що спеціально, аби мати такий розклад сил перед зустрічю, Путін це зробив з військами? Чи ця зустріч була наслідком все-таки цієї загрози агресії Російської Федерації?
Ну, можливо, що і так, що він зробив це з військами, щоб викликати увагу і, власне, показати американцям, що давайте розмовляти, бо ми можемо дуже нашкодити і болюче зробити Україні, вашому клієнту і підопічному в регіоні, і тому, якщо ви не будете з нами розмовляти, то ми готові це робити, через це поставиться зустріч. Тобто тут такий взаємний зв'язок. Я думаю, що дійсно це такий варіант і формат привернення уваги до себе, тим більше, що відносно відносини американо-російські залишаються доволі складними. Навіть додивися в останні місяці нові такі деталі, риси, скажімо, як припинення дії російської місії при НАТО, чи то не вирішення питання про посольства американські в Росії, російське в Америці, оскільки там обмеження штату відбувається, і це, власне, поставило вже під сумнів, власне, роботу дипломатів російських в Америці, навпаки, американських в Росії. Інші речі, ну і в останні дні і місяці, бачите, Путін про це вже відкрито каже, що він бачить безпрецедентну таку підтримку з боку окремих країн, членів НАТО. І це його турбує. В нашому Чорноморському регіоні, от бачите, тут прийшли нові катери, а до цього були численні заходи інших військових кораблів і навчання і таке інше. А в інших місцях також він більше бачить інструкторів, і це його начебто хвилює. Він каже, що нас НАТО... ну, власне, підходить до наших кордонів і таке інше. Ну, там все навпаки, ми розуміємо, що і пропаганда стверджує, що це НАТО і Україна загрожує Росії, вона лише захищається. Але, ну, подивимось, я думаю, що розмова буде двох дуже досвідчених політиків. І щодо очікувань від цієї розмови, то треба бути дуже обережними і обмеженими в цих очікуваннях. Цілком можливо, що статус-кво не зміниться аж зовсім навколо цієї ситуації, бо Москва не захоче поступатися і Вашингтон не захоче поступатися. Чи принаймні якісь домовленості, які можуть там бути досягнені, я не знаю, теоретично, хоча я не думаю, що будуть, власне, домовленості якісь досягнені, щоб вони якось були реалізовані, також буде потрібний час. Якщо мова буде йти, скажімо, про розширення міжнародних форматів перемовин щодо Донбасу, тобто розширення, зокрема, там, нормандського формату, то подивимось, чи дійсно американці це запропонують, чи вони дозріли, чи як Росія відреагує, бо ман може сказати, ми проти категорично, нам нормально, щоб там приїжджав Берлін бой, а Вашингтону нам там не потрібно. Тому багато форматів і розкладів, і сценаріїв, і важко тут поки що зрозуміти, чи буде ця розмова якимось моментом біфуркації, від якої потім вже можна прогнозувати, як далі справи підуть.
Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова з нами на зв'язку. Пане Володимире, попередня зустріч цих двох лідерів відбувалася майже півроку тому, і тоді говорили про те, що Росії дають півроку, аби виправитися. Чи ми бачимо, що очевидно це не відбулося, принаймні щодо України? Чи можемо ми говорити, що цього разу Байден буде більш жорсткий в своїх заявах, зможе на щось натиснути, чи змінить він риторику? Тому що я навіть пам'ятаю, йому закидали, що він доволі м'яко провів ці переговори, і вже, так би мовити, постфактум ми бачили, що розмова була не настільки жорсткою, як, можливо, хотіли цього в Україні.
Так, ну, цікаве запитання, тут кілька аспектів. Ну, перш за все, так, я думаю, що перша зустріч дійсно була така, що Байден весь час сказав, що треба мати діалог, що треба, ми хотіли б передбачувану Росію мати, з якою ми б знали, що можна очікувати, хоча у нас є відмінності, навіть якась певна ворожнеча, але все одно її можна стабілізувати, ці відносини. Зараз зрозуміло, що з цього не дуже воно виходить, і він дав, як ви кажете, час Росії, але можна сказати, що Москва дала час Вашингтону, зокрема з тим, щоб Вашингтон зробив якийсь тиск на Україну, з тим, щоб реалізовані були мінські домовленості в тому варіанті, який вигідний не Україні, а Росії. А Вашингтон цього не робив, принаймні публічно. Ну, таких ознак цього ми не бачили, але зараз про це йдеться вже відкрито, що давайте, Вашингтон, давайте примушуйте Київ робити односторонні якісь поступки щодо мінських домовленостей, і, зокрема, з'являються голоси таких от відомих там експертів, як той самий Сем Чареп, яка публікація якого так привернула увагу нашу в останні тижні, який каже, що іншого варіанту, аніж Україні просто поступатися потрохи, да, і робити те, що Москва хоче, може не системно, може не все зразу, а може поступово, і немає, бо інакше агресія буде тривати. Тому, ну, подивимось, поки що ми не бачимо ознак того, щоб в Білому домі надто прислуховувалися до таких порад, тобто готувалися вже до того, щоб дійсно якісь поступки робити Росії і підштовхувати Україну до цього. Але я особисто повністю такого сценарію не виключаю, що дійсно, якщо в Вашингтоні побачать, що альтернативою є така широкомасштабна навала якась російська, то можливо вони прийдуть до висновку такого, що ну що ж, тоді треба, оскільки ми не можемо прихистити, захистити Україну ефективним чином, якщо таке станеться, то тоді треба вже буде йти на якісь поступки. А щодо розмов в жорсткому тоні, то можливо дійсно Байден не знайде можливість повідомити Байдена про наслідки, які він, Путіна, перепрошую, про наслідки, які будуть для Росії, якщо дійсно буде таке вторгнення.
А що це може бути за наслідки? От, пане Володимире, він є такий натяк, як на мене, в ЗМІ про те, що він в разі чого готується, так би мовити, певні ініціативи втілити. Ми можемо спробувати здогадатися, чим може натиснути на Путіна Байден чи ні, та про які ініціативи може йтися?
Да, ну це дуже цікаво, це, мабуть, головне. Дійсно, ну, по-перше, тут таке питання, чи потрібно відразу ж Москві розповісти про те, що вони там приготували для них, чи потрібно все ж таки якусь певну таємницю таку зберігати. Ну, думаю, що, мабуть, краще і розповісти, але питання, проблема в тому, що, ну, якщо ці санкції не такі, які можуть зупинити Росію, да, якщо навіть йдеться про, скажімо, якісь нові жорсткі санкції проти найближчого оточення Путіна, чи великих російських банків, фінансового сектору, чи навіть якихось енергетичних компаній, то тут теж питання, чи це такі які санкції, які налякають Росію, або відключення від тієї банківської системи переказів SWIFT, чи воно дійсно щось таке, що Москву заставить відступитися. Бо ми ж розуміємо, що вони в Москві, коли вони планують якісь дії, роблять ці дії, вони також рахують трохи наперед, яка може бути реакція, в тому числі негативна, така жорстка з боку Заходу. І не знаю точно, чи вони в Кремлі налякані такими можливими санкціями. Але окрім санкцій, ну більше власне нічого нема, бо можна ще дати зброю, але Путін власне проти цього виступає. Він і каже, що ви даєте українцям зброю, а вони потім її використовують там проти Росії чи проти там ДНР, ВНР, таке інше. І теж треба додати, що багато зброї вже не даш прямо зараз, да, оскільки мова йде про те, що якщо така навала планується, то вона може доволі скоро відбутись, а зброя вже зараз потрібна. Тому я думаю, що правильно каже наш міністр оборони пан Резніков, що він каже американцям, що давайте якусь зброю, яка є, яка там, можливо, планувалася для Афганістану. Також цікава його ідея, що все ж таки представники військових збройних сил наших найближчих союзників західних ближче просунулися до потенційної лінії фронту, але ну, це така ризикована ідея, вона логічна, але невідомо, чи політичне керівництво американське, чи канадійське, чи Великобританії готово дійсно на те, щоб от, ну, перемістити географічно своїх інструкторів, своїх військових ближче до потенційної лінії фронту, бо це, звісно, було б стримуванням певним Росії, бо вони б знали, що там по іншу сторону окопів лінії фронту є не лише українські війська, а є ще британці, чи там канадці, чи американці. І тоді, мабуть, вони більш обережно себе поводили. Але ми не бачимо, чи ця ідея, вона така на повітрі, на поверхні лежала вже доволі довго, чи вона вже одобрена і вона вже дійсно має бути реалізована Отавою, чи Вашингтоном, чи Лондоном.
Ну, попередня заява від представників уряду Канади вже пролунала, якщо я правильно пам'ятаю, вже була реакція на цей запит від міністра оборони України Резнікова про те, що ми не готові піти на цей крок, тому що, на їхню думку, це може лише зашкодити та і більш загострити ситуацію, тобто, можливо, це може стати навпаки якимось таким тригером для Російської Федерації. Побачимо, відповіді від Штатів з цього приводу ще не було. Ще буквально кілька запитань, пане Володимире.
Прошу.
Те, що у Байдена сильно знизився рейтинг останнім часом з низки причин, це може якось вплинути теж на переговори, от чого чекають в Штатах від цієї зустрічі, тому що ми розуміємо, мабуть, будитися ж не тільки про Україну.
Так, ну рейтинг то таке, а він дійсно знизився і може трохи несподівано для Байдена і його команди, але з іншого боку рейтинг на такому ж приблизно рівні, як він був майже всі 4 роки для Трампа, і значну частину президентства Обами він був більш-менш на такому ж невисокому рівні. Тому це не катастрофа. Рейтинги змінюються. Зараз щось пішло вниз, потім піде вверх. Зараз в Америці інфляція, велика ціна на на бензин і таке інше, а за потім щось покращиться і інші будуть рейтинги. Тому він не те, щоб прям зовсім також переживає дуже багато про це. Але хоча при всьому цьому можна сказати, що невеличка якась активна така успішна дія, да, на зовнішньому фронті, вона би була корисною для Байдена, оскільки тут поки що серйозних досягнень у нього нема, так, бо, скажімо, з Китаєм поки що так, ну, переглядуються один до одного, з Іраном в тупік зайшли перемовини про можливе повернення до якихось угод щодо ядерної програми Ірану. Тобто серйозних якихось успіхів, я вже не кажу про Афганістан, за який його розругали дуже серйозно, критикували, ось, у нього нема. Тому якісь серйозні такі ж кроки на міжнародній арені, щоб просто довести всім і самим собі показати, що Америка все ж таки чогось варта, з нею рахується, її голос, її позиція чогось варті, це було б непогано. Але лише за умов, що це буде успішне втручання. Якщо ми побачимо,
що буде успіхом, пане Володимире? Перепрошую, що перебуваю. Да, от ми говоримо про те, що, по-перше, ми не побачимо швидко результатів, але, бачите, всі очікують успіху. Що було би ознакою цих успішності цих переговорів саме для Штатів?
Ну, я думаю, що хоча б певні якісь ознаки деескалації, тобто відведення війська і таке інше. Можливо, зниження рівня риторики, бо риторика ж також розкручується, ми бачимо, в останні тижні. До такого майже безпрецедентного характеру, я маю на увазі російську риторику, звісно. Ось, і це було б непогано, хоча це також ситуативно, це тактично, це не означає, що стратегічно, не перспективно все буде вирішено, оскільки ця деескалація начебто відбувалася раніше цього року, але при цьому експерти сказали, що яка це деескалація, вони навіть озброєння там залишили на тих базах військових біля українських кордонів, тобто для них це не проблема, просто швидко повернутися і знову буде нова ескалація, що ми, власне, зараз і побачили, і навіть більше масштаб. Тому, тим не менш, просто якесь зняття напруги, хоча б на словах, хоча б риторично, хоча б якась ознака, що окей, є якийсь контакт, і, мабуть, цього Путін і хотів, щоб дійсно ще раз всім довести, що це велика держава, і він на чолі, і з ним рахуються, його бояться, і це для нього вже трохи досить, да, достатньо, да, вже позитив від цієї ситуації, було б непогано.
І наприкінець, про що ще буде йти мова, можливо, щодо чого будуть, не знаю, йти торги, перемовини, власне, про який ще розклад будуть говорити Байден та Путін, крім України?
Ну, крім України навіть можна нічого не піднімати, якісь питання, бо там формально виноситься щось щодо Сирії, Лівії, таке інше, але ми всі розуміємо, що основна розмова пройде про Україну. Я не впевнений навіть, я не знаю, скільки часу заплановано в них розмовляти один з одним, але чи вистачить часу на щось інше. Думаю, що там буде доволі емоційна дискусія щодо України, і я так прогнозую, що вона обійме весь час, чи майже весь час в цій розмові. Ось, ну, будуть говорити, бо бачите, щодо, скажімо, підписання угоди про невступ України в НАТО, ну, тут багато моментів. Столтенберг вже сказав про це. Байден також сказав, що він не визнає такі червоні лінії.
Тобто ця вимога може пролунати, так? Підписати якийсь документ?
Може,
да, а які
він
це...
повторить, звісно, да. Він, звісно, повторить, але в Україні, зрозуміло, це також, як кажуть, нон-стартер. Тобто це нам не підходить. Якщо навіть наше керівництво політичне зараз каже, окей, ми будемо підписувати таку угоду, можемо уявити, який буде вибух незадоволення в українському суспільстві, тому це також дуже проблематично, і Путін це також розуміє. Може, на це і настанова, щоб ця скрутна ситуація складна викликала якийсь вибух соціальний, внутрішній в Україні, і цим самим ще послабило б Україну, що в Москві було б на руку.
А вже Байден після цих переговорів по факту просто повідомить, про що він? Що би мав сказати під час цих переговорів телефонних Зеленський? Чи просто вислухати, подякувати і на тому все?
Я думаю, що так, вислухати і подякувати, оскільки Байден, скоріше за все, скаже, що я підтвердив нашу позицію, змін не відбулося, довів нашу спільну, можна сказати, українсько-американську тут позицію до Путіна. Да. Ну, якщо Путін щось там буде обіцяти, чи навпаки ще піднімати ставки і напругу збільшувати, то, мабуть, про це Байден також передасть Зеленському. Подивимось, бо також тут окреме питання, як це все приймається в Україні, оскільки ми пам'ятаємо, що в перші тижні, як американці почали нас повідомляти про таку підготовку до можливого вторгнення, реакція переважно була така, ні, ми вже це бачили, вже та немає, не буде ніякої навали, ніякого вторгнення, навіщо американці все розкручують. Ще і зараз я бачу у нас серед експертів в соціальних медіа, популярна точка зору, як і багато пристають до неї людей, що вони кажуть, та ну немає там ніякої, це просто блеф, що знову шантажування, залякування чергове. Але чому американці так переймаються, чому чи вони не розуміють, що Путін на це не піде? Ну, не знаю. Я думаю, що все ж таки відповідальне керівництво політичної країни, яка опинилася в такій ситуації, як зараз Україна, має виходити з того, що ми не маємо права виключати того найгіршого, найбільш негативного сценарію і трохи до нього готуватися.
Та, і не лише збройним силам,
а в цілому країні і в цілому суспільстві. Дякую. Без паніки, без істерики, але готуватися.
Згодна. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Чекаємо сьогодні о 17:00 початок перемовин між Байденом та Путіним. Я думаю, що деякі новини вже будуть наприкінець, і громадське радіо буде стежити за розвитком подій.
Гроші світу.
Переходимо до наступної розмови. Я вітаю вже на зв'язку з нашою студією Юрія Пойту. Він керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network. Пане Юрію, вам доброго дня.
Добрий день.
Будемо говорити сьогодні про україно-китайські відносини. І насамперед мене ця тема зацікавила у зв'язку з тим, що десь в межах тижня з'явилася інформація про те, що китайські інвестори подали до Гааги, подали до Міжнародного суду на Україну через втрати, які вони понесли у зв'язку з певними процесами довкола такого підприємства українського, як «Мотор Січ». Але паралельно відбуваються процеси, які навпаки сигналізують нібито нам, українцям і журналістам, про те, що українська влада всіляко йде на співпрацю торговельну, на співпрацю в космічній галузі, приміром, саме з Китайською Народною Республікою. Але паралельно ми знову бачимо дуже такі сигнали, які протирічать одне одному. І я би хотіла нашу розмову почати, пане Юрію, з запитання, як би ви охарактеризували відносини між Китаєм та Україною станом на сьогодні?
Дуже дякую вам за запитання. Насправді, це тема досить дискусійна і на даний час немає єдиної позиції і немає широкої дискусії, насправді, в українському експертному середовищі стосовно українсько-китайських відносин, тому що досить багато є стереотипів. Я не знаю, чи я зможу коротко вам охарактеризувати, я постараюсь дуже, дуже швидко. Насправді, українсько-китайські відносини, вони офіційно мають статус стратегічних, стратегічного партнерства. Це підтверджується низкою документів, які були підписані ще у 2011 році, в 2013 році, а також, далі низки документів, які були підписані, і висловів, і дискурсу вищих політичних осіб України та Китаю. Але з моєї точки зору вони не мають ознак стратегічного партнерства, тому що Китай, незважаючи на те, що він є торгівельним, найбільшим торгівельним партнером України, він все ж таки не має з Україною стратегічних якихось проєктів, які можна було би віднести до і характеризувати партнерство як стратегічне. Практично не інвестує в українську економіку. Частка китайських інвестицій в українську економіку, якщо не помиляюсь, складає менше 0,01% взагалі від всіх інвестицій в економіку України. І Китай, незважаючи на те, що він заявляє про важливість України в поясі і шляху, можливості інвестування в Україну і так далі, він не створює ніяких підприємств, які би надавали Україні можливості для якісного економічного розвитку. І так далі. Крім цього, ми бачимо, що Китай дотримується такої нейтрально-негативної позиції стосовно українсько-російського військового конфлікту. Він постійно голосує проти українських резолюцій по Криму і дотримується нейтральної позиції стосовно цього конфлікту, не звинувачуючи жодну сторону, говорячи про те, що він не втручається. Проте, з іншого боку, він розвиває своє стратегічне партнерство з Російською Федерацією. Тому, якщо говорити про Китай як партнер, я думаю, що він є торгівельним партнером. Статус стратегічного партнера я все ж таки, і багато досить спеціалістів, вони оскаржують це, оскільки воно є декларативним, в тому числі за висловами низки українських високопосадових дипломатів. Але крім цього, воно все ж таки має ризики. Останнім часом Китай почав здійснювати дії, які можуть приносити загрози українській національній безпеці.
І от якраз про загрози давайте і поговоримо, але перед тим у мене невеличке таке уточнювальне запитання. На вашу думку, ось ця історія з підприємством «Моторсіч», да, цим позовом на Україні загрожує штраф в 4,5 мільярда доларів, якщо я правильно пам'ятаю. Не знаю, чи ця сума зміниться, тому що раніше вона точно була менша. Це впливає зараз на наші відносини з Китаєм? Чи ми, можливо, ми, медіа, забагато значення надаємо цій справі?
Справа в тому, що якщо ми говоримо про дипломатичний рівень або міждержавний рівень, то це нібито як не впливає на наші відносини, тому що все ж таки цей інвестор, це компанія, китайська компанія SkyZone, він офіційно є приватною компанією, зареєстрованою, якщо не помиляюся, в Гонконгу. Це означає, і китайське керівництво, ну, скажімо так, дипломати Китаю неодноразово говорили про те, що це вони не пов'язані ніяким чином з китайським урядом, це є приватна компанія, тому нібито як не впливає. Але ми бачимо, що тоді, коли декілька років назад Джон Болтон, радник президента США, екс-радник, приїжджав до Києва з цією метою, щоб провести переговори стосовно Мотор-Січі, тому що на той момент якраз приймалося рішення по Мотор-Січі. Екс-посол Китаю в Україні, пан Дувей, він зробив дві дуже цікаві заяви під час прес-конференції. Він створив прес-конференцію і заявив про те, що США не має права втручатися в розвиток військово-технічного оборонного співробітництва між Україною та Китаєм. Це говорить про те, що дана компанія, вона все ж таки має, можливо, неформальний зв'язок із китайським урядом, і це є частиною китайської політики, скажімо так, неофіційної і непублічної. Іншу заяву, яку він зробив, те, що Китай готовий допомогти Україні у врегулюванні конфлікту на сході України, хоча раніше Китай ніколи цього не робив, ніяких заяв з цього боку і так далі. Після цього Сполучені Штати Америки опублікували санкційний список, в якому цю компанію SkyZone вони віднесли до компанії, яка має безпосередні зв'язки з Народно-визвольною армією Китаю. Тому це питання, воно ж офіційно, бачите, воно нібито як не впливає на наші відносини, але якщо ми говоримо про те, що дана компанія є частиною китайської політики і китайських дій з метою заволодіння українськими стратегічними підприємствами та чутливими технологіями, то воно, звичайно, буде якимось чином впливати. І ми це бачимо зараз, тому що навіть оця стаття в Global Times, про яку ви говорили, вона все ж таки в такій ультимативній, досить некоректній формі, вона демонструє українській стороні, що якщо ви не передасте нам підприємство, якщо ви не будете йти на наші умови, то ми будемо готові застосувати проти вас якісь інші інструменти впливу. Можливо, це буде вакцинна дипломатія, економічні інструменти впливу і так далі.
Я лише нашим слухачам громадського радіо, слухачам і слухачкам, хочу зауважити, що Мотор-Січ та одна з провідних в світі корпорацій, яка, зокрема, займається розробкою, виробництвом, ремонтом авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів. Ну і там багато насправді є потужностей в цій компанії, тому вона справді важлива. І я от, оскільки не так багато маємо часу, на жаль, на розмову, хотіла би якраз на фінал поговорити про ті ризики, про які ви вже почали говорити. І мене дуже здивувало от в ваших публікаціях, пане Юрію, я була, м'яко кажучи, шокована про те, що ризики від співпраці з Китаєм, або взагалі від цієї республіки, зокрема, ще й полягають в тому, що, приміром, під виглядом українсько-китайських якихось центрів високих технологій, це виявляється лише прикриття для спецслужб Китаю для отримання секретної інформації в Україні. Ви могли би про це детальніше говорити? Тобто, на яких фронтах ми зараз не помічаємо нібито, ну, принаймні, цього немає в публічних якихось дискусіях, оцих ризиків, які для нас несе Китай.
Дуже правильно, що ви говорите про ризики, тому що я не думаю, що на даний момент це є загрозою, тому що ризик, він є все ж таки меншою за своїми якимись наслідками і за своїми ймовірностями. Але з моєї точки зору, дані ризики, в тому числі, які ви вказували, в тому числі ті, які я перераховував у статті, вони можуть рано чи пізно привести до загроз, насправді. І ми, і однією з загрозою, ми це бачили, це спроба заволодіння українським підприємством стратегічним поза офіційними каналами військово-технічного співробітництва, які існують між Україною і Китаєм, і за допомогою якихось спеціально створених фірм, компаній, нібито приватних, які викупали відповідно ці частини акцій, потім відбувалося злиття цих акцій і так далі. І ми бачимо, що ці виклики, вони можуть мати таку гібридну, неявну, незрозумілу форму насправді. Стосовно цих китайсько-українських центрів високого співробітництва, це нещодавно, відповідно, був приклад затримання Службою безпеки України одного співробітника спецслужб, який якраз був співробітником цієї українсько-китайського центру високого співробітництва. Він працював в Україні ще з 2012 року, і він намагався отримати доступ і здійснювати вербування українських громадян, які працюють в різноманітних науково-дослідних інститутах з метою добування секретної інформації у сфері матеріалознавства. Причому цей співробітник, китайський співробітник, він був затриманий, є відповідні записи, і в тому числі його затримання, в тому числі і публікація на сайті Служби безпеки України та Генеральної прокуратури. І ми бачимо, про що я говорю, про те, що дані було створено протягом останніх років, було створено досить багато подібних центрів співробітництва. І це, в принципі, нормальний процес, тому що університети, навчальні заклади, там дослідницькі установи, вони, в принципі, це нормально, це обмін технологіями, обмін академічними знаннями, це проведення спільних досліджень і так далі. Але ми бачимо, з моєї точки зору, що ризиків від діяльності подібних інституцій на території України, вони є більше, ніж якихось переваг. Тому що поки що не видно ніяких технологій, які би Китай передавав українській стороні, і Україна розвивала би відповідно свою економіку за допомогою.
Але ми бачимо, але ризики бачимо. Пане Юрію, на жаль, не залишається у нас часу на розмову, але я скажу так, що нам потрібно запланувати обов'язково ще подібне спілкування, тому що для мене несподівано дуже багато підтем виявилось в рамках цієї теми про україно-китайські відносини. Юрій Пойта, керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону New Geopolitical Research Network, був з нами на зв'язку. Переносимося до ще однієї теми, до Польщі, дуже близької нам країни, і будемо говорити зараз з Станіславом Желіховським, він кандидат політичних наук, провідний фахівець Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка. Пане Станіславе, вам вітання.
Доброго дня, студія.
Будемо говорити про законопроект, яким Сейм Польщі поки що у першому читанні ухвалив створення Польського інституту сім'ї та демографії. Пане Станіславе, чим продиктоване це рішення, що воно передбачає і чому викликало такі гострі дискусії?
Дійсно, під час голосування у четвер, 2 грудня, польській правлячій партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського вдалося протягнути законопроект про Польський інститут сім'ї та демографії. Голосування відбулося після першого читання депутатського законопроекту про інституцію, яка має стати сумісною базою органічної просімейної політики. Загалом, за задумом авторів, інститут сім'ї та демографії має стежити за сім'єю і демографічною політикою, надавати думки з питань законопроєктів, виховувати суспільство, маючи на увазі фундаментальну роль сім'ї, особливо шлюб для соціального порядку. За словами Бартоломея Врублевського, автора ідеї створення інституту, існує три таких основних основи для його створення. Перше – це Конституція, адже, як він зазначає, завдання інституту – це виконувати конституційні зобов'язання. Врублевський наголосив, що положення Конституції говорить про особливу турботу держави про сім'ю, материнство, батьківство, а також про батьків і дітей. Друга основа – це стійке переконання у Польщі щодо важливості сім'ї для суспільства та майбутнього Польщі. Третя основа – це забезпечення демографічної безпеки Польщі. Втім, ініціатива правлячої партії ПІС виявилася дуже суперечливою. Опозиція, а це головним чином громадянська платформа Дональда Туска, а також інші опозиційні політсили побоюються, що інституція, якщо її буде створена, сприятиме, зокрема, подальшому обмеженню прав жінок, наголошуючи, що проєкт спрямований на просування консервативної моделі світу. Також виявляється, що польський уряд хоче витратити 30 мільйонів злотих, а це близько 200 мільйонів гривень, на створення Польського інституту сім'ї та демографії. А також ця сума має бути виплачена щороку в якості бюджету цього інституту. І це не єдине, що викликає занепокоєння. Так, глава президент нового інституту матиме повноваження як у прокурора, а це означатиме, що він зможе вимагати відкриття провадження в цивільних справах, які стосуються сім'ї, та у сімейних справах, зокрема тих, що стосуються відносин між батьками і дітьми щодо здійснення батьківської відповідальності та брати участь у розгляді справи. І також хотів би зазначити, що автор законопроекту Врублевський відомий своїми ультраконсервативними поглядами та підтримує повну заборону абортів у Польщі. Він був, до речі, одним із 41 депутатів від партії ПІС, які проголосували за введення тюремного ув'язнення, навіть додовічного, для жінок, які переривали вагітність. Що не може не турбувати поляків, зокрема через припущення, що правляча політсила одержима контролю над їхнім особистим життям.
Які може мати, пане Станіславе, політичні наслідки, якщо цей законопроект запрацює? Тому що, на мою думку, так от, знаєте, з погляду так зі сторони, це лише поглибить ту зараз радикалізацію в суспільстві польському. І які це може мати наслідки загалом та в майбутньому для тих рішень, які ухвалює Польща, і щодо зовнішньої політики, зокрема?
Слід зазначити, що ситуація і ще більше посилила політичне протистояння в Республіці Польща, і, що головне, не лише між владою та опозиційним табором, а можливо і всередині самої правлячої політсили, маю на увазі партію ПІС. Річ у тім, що в Право і справедливості останнім часом спостерігається досить велика група, яка хоче залучити вкрай радикальний електорат, і у правлячій політсили існують побоювання, що в випадку, якщо цьому не покласти кінець, ПІС може стати його заручником. Тобто є такі тут більш радикальне крило в партії ПІС і менш радикальне, і власне між ними може статися конфронтація. Саме тому результат голосування мав стати попередженням Рублевському, який, за словами деяких політиків від партії ПІС, намагається створити свою радикальну фракцію. Сам же, до речі, політик запевняє, що законопроект був особисто схваленим Ярославом Качинським, а його фінансування було надано канцелярію прем'єр-міністра Польщі. Отже, тут ще одна є ознака того, що в партії ПІС є тенденція до розколу.
Будемо спостерігати за цією ситуацією, тому що, мені здається, знаєте, це так ще один пазл, який зараз з'явився в тих політичних рішеннях польської, ну, власне, більшості та в Польщі. І мені, скажімо так, це не до вподоби, але я так думаю, що, зокрема, до другого читання ми будемо бачити якусь тенденцію, тоді можна буде робити сміливіше якісь прогнози. І цікаво мені, як відреагує цього разу саме громадянське суспільство Польщі. Пане Станіславе, будемо на майбутнє теж звертатися до вас за допомогою, аби розібратися і проаналізувати цю ситуацію. Дякуємо. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, провідних фахівців Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка. А поки що мусимо завершувати програму «Весь цей світ». Наступного вівторка знову почуємось. Для вас працювала Євгенія Гончарук, редакторка Анастасія Горпінченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа, звукорежисер ефіру Євген Глібов. Слухайте, думайте.
«Весь цей світ». Авторська програма Євгенії Гончарук про те, як ковід впливає на всі сфери життя нашого глобального світу.